Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien mes toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujojo testamentu, laišku Hebrajams. Šiandien mes su jumis toliau nagrinėsime praėjusioje laidoje pradėtą nagrinėti penktąjį šios knygos skyrių, kurio tema yra kunigo apibrėžimas. Mes iš 10 šios temos eilučių apžvelgėme tik tai pirmąją. Pamaldos aš jums priminimu ją perskaitysiu ir mes tęsime rašto apžvalgą. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau, kad galime šį vakarą, kaip ir kiekvieną dieną, nusilenkti prieš tavo didybę ir padėkoti tau, kad tu leidi mums pažinti tave. Ir kad tai nėra mūsų nuopelnas, nes tu pirmas mus pamilai, atėjai į mūsų gyvenimą, į kiekvieno gyvenimą, kuris atsižadėjome savęs ir pripažinome, kad tu turi planą mums, kurį mokinamės priimti iš tavo rankų. Dėkojame, kad šį vakarą galime prisiliesti prie tavo žodžio, skaitydami jį, aiškindami jį, įsiklausydami ir paklusdami jam. Todėl prašom, kad tu išlėtum savo dvasios į mūsų širdis, kad tu paaiškintum kiekvienam, kuris šiandien pasiryžo tave klausyti, tai, ką jam esi šiandien paruošęs. Pameldžiame Viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus vardu. Amen. Taigi kunigo apibrėžimas. Juk kiekvienas vyriausiasis kunigas imamas iš žmonių ir skiriamas atstovauti žmonėms pas Dievą, kad atnašautų dovanas ir aukas už nuodėmes. Šios dienos pirmoji nagrinėjama eilutė. Jis sugeba užjausti nežinančius ir klystančius, nes ir pats yra apgaubtas silpnumo. Hebrajams laiško 5:2. Mes turime didį vyriausiąjį kunigą, kuris, baigdamas savo tarnavimą žemėje, galėjo pasakyti: kas iš jūsų gali įrodyti mane nusidėjus? Šie mūsų Viešpaties žodžiai užrašyti Evangelijos pagal Joną 8:46. Viešpaties mokiniai vaikščiojo su juo 3 metus, tad jei jis būtų padaręs ką nors abejotino, jie būtų žinoję. Viešpats buvo neklystantis. Jis nepadarė nei vienos nuodėmės. Jėzus Kristus gyveno šioje žemėje, todėl puikiai supranta mus. Jis sugeba užjausti nežinančius. Galbūt jums kyla klausimas, ką tai reiškia. Frazė "užjausti nežinančius" apibūdina netyčinės nuodėmės, minimas kunigų knygos 4:1-2. Jei manote, kad per kelias paskutines dienas nė karto nenusidėjote ir jaučiate, jog baigėte pasiekti pačias aukštumas, turiu jums naujienų. Jūs nusidedate to dar nežinodamas, tačiau jis, mūsų didis vyriausiasis kunigas, pasirūpina ir šiomis nuodėmėmis. Jis sugeba užjausti nežinančius. Patarlių knygos 4:12 skaitome: žmogų jo kelias gali atrodyti teisingas, bet galų gale jis nuveda į mirtį. Pranašo Izaijo knygos 53:6 parašyta: visi mes pakrikome lygavys. Dievas prilygina mus avims, nes visos jos yra linkusios paklysti. Ir pats yra apgaubtas silpnumo. Aaronas buvo paliestas silpnumo, tačiau Kristus pajuto mūsų silpnumą. Jis žino, kaip mes jaučiamės. Matote, Viešpats Jėzus Kristus yra tobulas tarpininkas. Kai mes parpuolame, jis negriūva su mumis į purvą, bet mus iš jo ištraukia. Aarono bėda buvo ta, kad jis galėjo žiūrėti pro pirštus į nuodėmes, kurios buvo būdingus jam pačiam, arba smerkti nuodėmes, kurių pats nedarė. Tai rimtas pavojus. Tačiau Kristus gali parodyti gailestingumą, nesitaikstydamas su nuodėmėmis ir nesmerkdamas nusidėjėlių. Kai mes ateiname pas jį, išpažindami savo nuodėmes, jis nebara mūsų ir neliepia kitą kartą pasitaisyti. Kristus parodo mums gailestingumą. Apaštalas Jonas savo pirmame laiške, pirmame skyriuje, 9 eilutėje rašo. Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis, kaip mūsų vyriausiasis kunigas, ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. Brangus bičiuliai, nuostabu turėti tokį vyriausiąjį kunigą. Toliau šiame laiško hebrajams skyriuje pabrėžiamas skirtumas tarp Aarono ir Kristaus. Viešpačiu Jėzui Kristui nereikėjo daryti to, kas buvo būtina Aaronui ir jo palikuonims kunigams. Ir dėl jo silpnumo turi atnašauti aukas tiek už tautos nuodėmes, tiek ir už savo, Hebrajams laiško 5:3. Turbūt prisimenate, jog didžiąją permaldavimo dieną Aaronas visų pirma atnašaudavo auką už savo nuodėmes ir jos kraują pro uždangą įneždavo į šventų švenčiausiąją vietą. Kristui tai netaikytina. Jam nereikėjo atnašauti aukos už save. Brangus bičiuliai, jis pasiaukojo už jus ir mane. Ir niekas pats nepasiima tos garbės, vien tik Viešpats, kuris Dievo šaukiamas kaip Aaronas. Hebrajams laiško 5:4. Kaip minėjome, Kristus buvo kunigas, nes jis buvo priimtinas Dievui. Taip pat ir Kristus ne pats sau suteikė garbę tapti vyriausiųjų kunigų, bet tas, kuris jam pasakė, tu esi mano sūnus, šiandien aš tave pagimdžiau. Hebrajams laiško 5:5. Noriu pabrėžti, kad čia vartojamas žodis pagimdžiau niekaip nesusijęs su Kristaus gimimu Betliejuje. Šis žodis susijęs su sodu netoli Golgotos, kur po nukryžiavimo Viešpats Jėzus Kristus buvo palaidotas, o po 3 dienų prisikėlė. Kristus buvo pagimdytas iš mirties. Savo kunigystę jis pradėjo sugrįžęs į dangų. Taigi šioje laiško hebrajams eilutėje kalbama apie Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Kitoje vietoje jis sako, tu esi kunigas per amžius Melchizedeko būdu, hebrajams laiško 5:6. Aarono būdas Kristaus kunigystėje apibūdinti netinka. Mūsų Viešpats yra vyriausiasis kunigas ne Aarono būdu, nors Aaronas yra provaizdis, o Kristus tikrasis vaizdas. Kristus yra sūnus, o Aaronas tik tarnas. Šiame laiške skaitome, tu esi kunigas per amžius Melchizedeko būdu. Tikriausiai jums kyla klausimas, kas yra Melchizedekas. Vienintelis istorinis pasakojimas apie jį užrašytas pradžios knygos 14 skyriuje. Ten jis vadinamas Dievo aukščiausiųjų kunigu. Melchizedekas išėjo pasveikinti Abraomo, kuris nugalėjo Kedorlaomerą bei jų sąjungininkus. Abraomas grįžo išlaisvinęs visus Sodomos ir Gomoros gyventojus ir pargabeno visą, ką buvo pagrobęs priešas. Sodomos karalius pasitiko Abraomą ir pasiūlė jam pasilaikyti visus turtus. Abraomas jautė šiokį tokį pagundimą, tačiau pasiūlymą atmetė. Pradžios knygos 14:18 parašyta, o Salemo karalius Melchizedekas atnešė duonos ir vyno, jis buvo Dievo aukščiausiųjų kunigas. 19:20 skaitome pasakojimo tęsinį. Jis palaimino Abromą tardamas. Te palaimina Abromą Dievas aukščiausiasis, dangaus ir žemės kūrėjas. Te būna pašlovintas Dievas aukščiausiasis, kuris tau į rankas atidavė tavo priešus. Mums sakoma, kad Melchizedekas buvo Salemo karalius. Išvertus Salem reiškia ramybė. Bet o jis buvo teisumo karalius. Melchizedekas šventųjų rašto puslapiuose apsireiškė iš kažin kur. Mes nieko nežinome apie jo kilmę. Ir panašių būdų išnyksta. Jokie istoriniai šaltiniai daugiau apie jį neužsimena. 110 psalmėje skaitome pranašystę, kurioje paminėtas Melchizedekas. Ten sakoma, jog ateityje pasirodys tasai, kuris bus kunigas amžinai kaip Melchizedekas. Laiške hebrajams paaiškinama, ką reiškia būti kunigu Melchizedeko būdu. Reikia paminėti, kad daugelis nuostabių Biblijos aiškintojų, tarp jų ir Campbellas Morganas, bei Luisas Perry Chafferis mano, jog Melchizedekas buvo Kristus prieš įsikūnijimą. Aš negaliu priimti tokio aiškinimo, nes Melchizedekas yra viešpaties Jėzaus provaizdis. Savaime suprantama, tikrasis vaizdas negali būti provaizdžiu. Taigi manau, kad Melchizedekas buvo žmogus. Salemo karalius. Mano nuomonė, Melchizedekas te buvo provaizdis, kurį paminėjo Mozė ir patvirtino Dievas. Jis tiesiog atsiranda iš niekur ir dingsta nežinia kur. Melchizedekas neturėjo nei dienų pradžios, nei pabaigos. Viešpats Jėzus Kristus pats yra pradžia ir pabaiga. Apreiškimo knygos 1:8 rašoma, kad jis yra Alfa ir Omega. Jis viską pradėjo ir viską užbaigs. Viešpats Jėzus Kristus yra Amen. Jis amžinasis Dievas, todėl neturi nei pradžios, nei pabaigos. Šio laiško autorius sako, jog mes turime kunigą Melchizedeko būdu. 7 bus paaiškinta, ką tai reiškia. Dabar skaitysime eilutę, kurios aš iki galo nesuprantu. Tikrai nesijaučiu tinkamas ją aiškinti. Apie viešpatį Jėzų sakoma. Savo žemiško kūno dienomis, garsiai šaukdamas ir liedamas ašaras, jis siuntė prašymus bei maldavimus tam, kuris galėjo jį išgelbėti nuo mirties ir buvo išklausytas dėl savo pagarbios baimės. Hebrajams laiško 5:7. Šventajame rašte minimi 3 atvejai, kai Jėzus verkė. Manau, tokių atvejų buvo daugiau, tačiau užrašyti tik 3. Pirmąsyk Jėzus verkė prie Lozoriaus kapo. Nors mūsų viešpats ketino grąžinti Lozoriui gyvybę, jam buvo gaila 2 liūdinčių seserų. Kadangi jis verkė dėl jų, žinau, kaip jis jaučiasi, kai jūs arba aš stovime prie artimo žmogaus kapo. Kita kartą Jėzus verkė Jeruzalės. Esu tikras, kad jis daug sykių verkė ir tų miestų, kuriuose šiandien gyvename mes. Jų būklė iš tiesų apgailėtina. 3 Jėzus verkė Getsemanės ūkyje. Tikriausiai jums kyla klausimas, kodėl. Vienas netikintis cinikas yra pasakęs, kad gailisi, jog negyveno viešpatės Jėzaus dienomis ir negalėjo nužudyti jo, kaip nors kitaip prieš jam numirštant ant kryžiaus. Akivaizdu, kad šis cinikas suprato kažką, ko iki galo nesuvokė daugelis tikinčiųjų. Jis būtų norėjęs neleisti Kristui numirti ant kryžiaus. To paties troško ir velnės. Manau, šėtonas bandė nužudyti viešpatį Jėzų Getsemanės ūkyje. Evangelijos pagal Luką 22:4, 42:1 rašoma, kad Kristus meldėsi. Atimk šitą taurę nuo manęs. Jo maldoje žodis taurė reiškia mirti. Kitaip tariantis, nenorėjo mirti Getsemanės ūkyje. Laiške hebrajams rašoma, ir buvo išklausytas dėl savo pagarbios baimės. Jei Getsemanės ūkyje viešpats Jėzus meldė tėvą atimti nuo jo taurę, reiškiančią mirti ant kryžiaus, tuomet jis nebuvo išklausytas. Juk visi žinome, kad Jėzus Kristus mirė ant kryžiaus. Brangus bičiuliai, mūsų viešpats buvo išklausytas. Dievas apsaugojo jį nuo mirties Getsemanės ūkyje. Matote, pranašystėje buvo aiškiai pasakyta, kad jis turės mirti ant kryžiaus. Geriausiai apie nukryžiavimą pranašaujama 22 psalmėje. Kryžius buvo aukuras, ant kurio Dievo Sūnus išliejo savo kraują, užmokėdamas už jūsų ir mano nuodėmes. Kunigų knygos 17 skyriaus 11 eilutėje skaitome: nes gyvūno gyvybė yra kraujyje, sakė Dievas. Daviau jums kraują, kad ant aukuro atliktumėte permaldavimą už savo gyvybę. Senojo testamento laikais gyvulių aukos tik pridengdavo nuodėmę. Tačiau Kristaus kraujas buvo duotas kaip permaldavimas už mūsų gyvybę. Kristus išliejo savo kraują ant kryžiaus, kuris tapo aukuru. Jis sakė Nikodemui: kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas žmogaus sūnus. Evangelija pagal Joną 3 skyrius 14 eilutė. Viešpats Jėzus nenorėjo mirti Getsemanės ūkyje. Manau, to jis ir meldė, kaip žmogus, kai jo prakaitas varvėjo žemėn tarsi tiršto kraujo lašai. Pakeliui prie kryžiaus mūsų viešpats atsidūrė ant mirties slenkščio, todėl meldė Dievą, kad būtų išgelbėtas nuo jos ir galėtų atlikti tai, kam buvo siūstas. Mums sakoma, kad jis buvo išklausytas dėl savo pagarbios baimės. Kaip jau minėjome, ne visuomet bijoti yra blogai. Nejausti jokios baimės būtų nenormalu. Mano mūsų bažnyčiose net stinga baimės. Mums reikia pagarbiai bijoti viešpaties, nes tokia baimė, kaip rašo raštas, išminties pradžia. Viešpats Jėzus jautė baimę. Būdamas sūnus, į savo kentėjimuose išmoko klusnumo ir pasidaręs tobulas, visiems, kurie jo klauso, tapo amžinojo išganimo priežastimi. Laiškas Hebrajams 5 skyrius 8-9 eilutės. Ir pasidaręs tobulas. Tai yra pasiekęs pilnatvę. Vienintelis Kristaus siūlomas išganimas yra amžinasis išganimas. Jei galėtumėte prarasti išgelbėjimą rytoj, tuomet jis jokių būdų nebūtų amžinas. Nežinau, koks jis būtų, bet kažkoks kitoks. Tačiau viešpats Jėzus Kristus siūlo tik amžiną išganimą. Visiems, kurie jo klauso. Galbūt jums kyla klausimas, kas yra paklusnumas? Evangelijos pagal Joną 6 skyriaus 28-29 eilutėse rašoma, kad minia klausė Jėzaus: ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus? Jėzus atsakė: tai ir bus Dievo darbas. Tikėkite tą, kurį jis siuntė. Norite tikėti Dievu? Tuomet pasitikėkite Kristumi. Štai ką sako viešpats Jėzus. Visgi turiu prisipažinti, jog skaitytoje pastraipoje yra žodžiai, kurių aš nesuprantu. Būdamas sūnus, jis savo kentėjimuose išmoko klusnumo. Kodėl Dievo sūnui reikėjo mokytis klusnumo kenčiant? Ir kodėl jam reikėjo darytis tobulu, jei jis ir tai buvo tobulas? Tai man nesuprantama, neįkandama paslaptis. Žinau tik tiek, kad Dievas išgavo iš Kristaus mirties tai, nuo ko dangus tapo dar nuostabesnė vieta. Žinau, kad Kristaus mirtis pridėjo kažką prie ir taip tobulo dangaus ir kad Dievo sūnus kažko išmoko. Aš puikiai žinau, kaip šią Biblijos ištrauką aiškina įvairūs komentatoriai, tačiau ne vienas iš skaitytų komentarų manęs netenkina. Belieka pripažinti, jog tai didi paslaptis. Kristus prisiėmė mūsų žmogiškumą ir, būdamas žmogumi, pakluso Dievui. Evangelijos pagal Joną 6 skyriaus 39 eilutėje užrašyti jo žodžiai. Aš atėjau vykdyti savo tėvų valius. Apaštalas Paulius laiško Filipiečiams 2 skyriaus 7-8 eilutėse rašo, kad viešpats Jėzus apiplėšė pats save, priimdamas tarno pavidalą ir tapdamas panašus į žmonės. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Brangus bičiuliai, noriu pasakyti jums, jog jeigu viešpats greitai neateis ir aš numirsiu, nepadarysiu to klusniai. Aš nenoriu mirti. Man darosi bloga klausantis, kaip žmonės kalba apie tai, jog trokšta mirties. Manau, kad tai liguistas troškimas. Aš noriu gyventi žemėje kiek įmanoma ilgiau. Kuomet sirgau vėžiu, daugelis žmonių rašė man. Mes meldžiamės už jus. Prašome, kad Dievas neleistų jums numirti. Esu dėkingas tiems, kurie taip meldėsi, ir viešpačiui už tai, kad išklausė jų maldas. Tačiau viena moteris iš Pietų Kalifornijos man parašė: aš neprašau viešpaties, kad jis paliktų jų žemėje. Žinau, jog esate pasirengęs iškeliauti, todėl meldžiu, kad jis pasiimtų jus namo. Aš paskubomis brūkštelėjau jai atsakymą: būkite gera, leiskite viešpačiui spręsti, ką daryti. Tai jo ir mano reikalas. Nenoriu, kad prašytumėte viešpatį pasiimti mane namo. Noriu likti čia, todėl būčiau dėkingas, jei daugiau taip nebesimelstumėte. Na, bent jau suformuluokite maldą kitaip. Pasakykite viešpačiui, kad suklydote ir kad magi dar nori pabūti žemėje. Aš nesuprantu laiško Hebrajams autoriaus teiginio, jog Kristus kentėjimuose išmoko klusnumo. Turiu prisipažinti, jog šie žodžiai man paslaptingi. Net mūsų viešpats kažko išmoko. Dievo pavadintas vyriausiųjų kunigų Melchizedekų būdu. Hebrajams laiško 5 skyriaus 10 eilutė. Žodis pavadintas reiškia pasveikintas. Čia turimas omenyje Abromo susitikimas su Melchizedeku. Toliau laiško autorius aptarė Kristaus kunigystę. Jis pabrėžė, jog Senajame testamente Melchizedekas parodomas kaip mūsų vyriausiojo kunigo viešpaties Jėzaus Kristaus provaizdis. Mėlėjai, šioje rašto vietoje mes šiandien ir sustosime, nes mūsų laidos laikas baigėsi. Tolimesnę penktojo skyriaus apžvalgą mes pratęsime kitoje mūsų laidoje. Iki greito pasimatymo. Sudie.